Вітуюся з вами, не губляйте свободи.
В ефірі «Свобода». У празькій студії далі Юри Дракохруст. Після 23 години огляд ваших листов передачі «Поштовая скринка 111», «Подорожжа вёску Малмыгі Вялейскага району». В експертизі «Свободи» про політичні перспективи Олександра Казуліна розважають журналіст Вадим Казначеєв і головний редактор інтернет-газети «Солідарність» Олександр Старикевич. А так само прогучить запись онлайн-конференції со старшинём Президиуму Ради у питаннях знешней і оборонной політики Росії Сергеем Карагановым. В ефірі «Свобода», на чарзе «Міжнародні новини». У Варшаві сьогодні підписане погоднення поміж Злученими Штатами і Польщею об розміщенні на польській території елементів американської системи протиракетної оборони. Документ підписали держсекретар США Кондоліза Райс і міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський. Росія адреагує на розміщення елементів СПА США у Польщі і Чехії, причому не тільки дипломатичними демаршами. Про гэта заявив сьогодні МЗС Росії. Росія так само заявила, что ее войски застанутся у буферной зоне вокруг Паудневой Осетии в Грузии столько, кольки Москва полечить потребным. Наместник Нацгенштабу России Анатолий Наговицын заявил, что у российских миротворцев есть мандат денежить так само у буферной зоне вокруг Абхазии. Президент России Дмитрий Медведев заявил вчера у телефонной размове с президентом Франции Николя Саркози, что большая частка российских войск будет выведена на территорию Паудневой Осетии и у Россию до 22 жнивня. Парламент Абхазии сепаратистского региона Грузии звернулся сегодня до России с просьбой признать незалежность республики. Наместник керовника Верхней палаты российского парламента заявил об тем, что Совет Федерации сберется на надзвычайную сессию понеделок, каб обмерковать признание незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии. Президент Франции Николя Саркози прибыл в Кабул и встретился сегодня с французскими войсковцами, которые остались живыми после нападу талибов. 10 солдат были забиты, 21 поранены в одном из самых тяжких сутыкнений помеж талибами и силами международной коалиции. В аэропорте Мадриду самолет испанской авиакомпании «Спанэйр» при взлете сошел с полосы и загорелся. По поводу официальных представников загинули 149 человек. У живых остались 26, многие из них пораненные. Як повідомляє кореспондент «Свободи», при узльоті у самоліта відвалився рухавік. На сході Алжиру у виніку двох вибухів сьогодні загинули 11 чоловік і більш за 30 були поранені. В авторок в містечку Іссер на сход від столиці при вибуху смяротника ля поліцейської навчальної установи загинули 43 чоловіки.
Это Радио Свобода. Хвилину проз 15 подороже с метро Бартосика у зниклую вёску Малмыги. Але спочатку отказы на ваши листы. Поштовая скрынка 111. Листы слухачоў на Свободу читал и комментуе Валентин Жданко.
Узброены конфликт помеж Россией и Грузией. Окупация российской армии значной частки грузинской территории. Тема, на якую мы протягиваем отримливать водгуки у гэтые жнивенские дни. Почну сегодняшнюю размову с одного из таких листов. Его автор Борис Рудько из Менску пиша. Тые силы, якія отдали загад Саакашвили почать войну супраць Паўднёвай Осетии, допустили великую помылку, покольки не смогли предбачить, что отбудется после 8 жнивня. Любая краіна, якая паважае сябе, ніколі не дапусціць, каб нейкія войскі, тэрарысты альбо наёмнікі па-зверску забівалі грамадзянаў гэтай краіны. А Грузія разам са сваімі памагатымі здзейсніла агрэсію супраць Паўднёвай Асэціі. Загінулі 1600 чалавек, большасць з якіх грамадзяне Расіі. У гэтай сітуацыі расійскае кіраўніцтва проста абавязана было дзейнічаць рашуча. Расійскія войскі выступілі на абарону сваіх грамадзянаў, гэта святая справа. Калі б Москва адрагавала па-іншаму, калі б яна абмежавалася словамі асуджэння, то кіраванню Мядзведзева і Пуціна прыйшоў бы канец ужо сёлета. Дзеля чаго Саакашвілі пайшоў на дэстабілізацыю абстаноўкі на ўласнай тэрыторыі? Дзеля чаго ўвогуле ўсё гэта было зроблена? Думаю, дзеля таго, каб праверыць рэакцыю Расіі, баяздольнасць яе ўзброеных сіл. хацелі таксама паназіраць рэакцыю народаў Каўказу. Няхай яшчэ Саакашвілі падзякуе Богу, што Расія не дала загад на ўдзел у аперацыі чачэнскіх гвардзейцаў Кадырава і добраахвотнікаў, ужо тыя б хутка навялі там парадак. Гэта клічыць Барыс Рудзько з Менску. У Грузію былі ўведзены ў тым ліку і чачэнскія батальёны. Нядаўна расійскае тэлебачанне паказала рэпартаж пра тое, як яны акупавалі горад Горы. У сваіх развагах вы, спадар Рудзько, чамусьці абыходзіце той факт, што і паўднёвая Асетія, і Абхазія – гэта міжнародна прызнаная тэрыторыя Грузіі. І якім чынам у Цхінвалі ды Сухумі на грузінскай тэрыторыі раптам з'явіліся сотні тысяч расійскіх грамадзянаў? Ці не таму, што на працягу апошніх 15 год Расія адмыслова, без усялякіх абмежаванняў, выдавала свае пашпарты мясцовым жыхарам? Згадайце, калі ў 90-е гады Расія вяла вайну супраць сепаратыстаў на тэрыторыі Чачні, у Маскве гэта называлі навядзеннем канстытуцыйнага парадку. Як бы Расія тады адрэагавала на тое, калі б нейкая суседняя краіна ў адказ на бамбаванне Грознага ўвяла туды войскі, папярэдня выдаўшы свае пашпарты чачэнскім жыхарам, а потым патлумачыўшы агрэсію абаронай уласных грамадзянаў. На гэту ж тэму кароткі ліст ад Мікалая Цімашэвіча са Слонімскага раёну. Ён піша: «У такія моманты пачынаеш разумець, наколькі каштоўная наша незалежнасць і наколькі вялікая небяспека сыходзіць ад усходняга суседа. Гэта разумее нават Лукашэнка, які больш чым стрымана адрэагаваў на падзеі на Каўказе і зусім не выказаў захаплення дзеяннямі Крамля, на што, відаць, разлічвалі ў Маскве. Не выпадкова ж так абурыўся расійскі амбасадар Сурыкаў», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Цімашэвіч са Слонімскага раёну. Хоць і запознена, але дзеянні расійскіх войскаў у Грузіі прэзідэнт Лукашэнка пахваліў, ці вымушаны быў пахваліць. Нагадаю, 19 жніўня падчас сустрэчы з расійскім прэзідэнтам Дмітрым Мядзведзевым у Сочы беларускі кіраўнік назваў дзеянні Масквы спакойнымі, мудрымі і прыгожымі. Пра мэтазгоднасць байкоту выбараў, да якога заклікаюць некаторыя апазіцыйныя палітыкі, разважае ў сваім новым лісце наш даўні сябар Ілля Копыл з Менску. Ён піша: «Не асуджаю ні тых, хто збіраецца ўдзельнічаць у выбарах, ні тых, хто будзе іх байкатаваць. У любым выпадку значнага ўплыву на канчатковы вынік гэта мець не будзе, бо вынік той вызначаны ўладай загадзе. Але, нягледзячы на ўсё гэта, я ўпэўнены, што апазіцыйным партыям удзельнічаць у кампаніі трэба, хаця б дзеля таго, каб не згубіць навыкі выбарчай барацьбы, не страціць сувязі з тымі грамадзянамі, якія без ваганняў гатовы ўвайсці ў групу падтрымкі ці самі стаць кандыдатамі. Збіраць подпісы, шукаць і распаўсюджваць інфармацыю, сустракацца з людзьмі, агітаваць, выступаць на мітынгах ці перад тэлекамерай – усяму гэтаму трэба вучыцца. А дзе вучыцца, калі не на выбарах? Інакш, калі здарыцца такое, што рэжым, які пануе на Беларусі, рухне і будуць абвешчаны дэмакратычныя выбары, дык да ўлады зноў могуць прыйсці антыдэмакратычныя антыбеларускія сілы. Апазіцыя не здолее ім супрацьстаяць, бо сваім няўдзелам у папярэдніх кампаніях згубіць усе свае назапашаныя раней напрацоўкі і ўвесь неабходны досвед». Гэта клічыць былы вайсковец Ілля Копыл з Менску. Большасць апазіцыйных партый кіруюцца такой жа лёгікай і такімі ж аргументамі, спадар Копыл. Яны ўдзельнічаюць у выбарчай кампаніі найперш дзеля магчымасці кантакту з людзьмі. Наконт верагоднасці перамогі ў гэтай кампаніі ілюзіяў няма амаль ні ў кога. Тым не менш, ідэя байкоту выбараў у апазіцыйным асяроддзі не надта папулярная. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пытанне пра тое, ці варта ісці на выбары, цікавіць і нашага слухача Уладзіміра Баброўніка з Гомеля. Ён піша: «Я прыйшоў да цвёрдага пераканання, што той, хто не галасуе, пасіўна галасуе за пераможцу, паколькі нічым яму не перашкаджае. А яшчэ мяне цікавіць адрозненне сацыялізма рэальнага ад сапраўднага грамадства сацыяльнай справядлівасці, ад ленінскага сацыялізму. Паболей бы на свабодзе цытат з праграмы і статуту КПСС, з прамоваў генсекаў. Думаю, гэта працверазіла б прыхільнікаў сацыялізму», напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Баброўнік з Гомеля. Не думаю, спадар Баброўнік, што цытаты з праграмы КПСС альбо з прамоваў Леаніда Брэжнева здольныя кагосьці працверазіць. У свой час яны гучалі штодня з кожнай радыёгробкі, але любы савецкі чалавек цвёрда ведаў, паміж тым сацыялізмам, які намаляваны ў камуністычнай праграме ды ў хваласпевах генсека, і тым, які пануе за дзвярыма хаты, розніца такая ж, як паміж амерыканскім гіпермаркетам і савецкай сельпоўскай крамай. Наша слухачка Марыя Рашук з Берасця, разважаючы пра хаду выбарчай кампаніі, піша пра адпрацаваную яшчэ пры камуністычнай уладзе тэхналогію фальшавання вынікаў галасавання. Гэтыя спосабы падману, як лічыць слухачка, могуць выкарыстоўвацца і ў сённяшняй Беларусі. Спадарня Ярашук піша. Напішу пра адзін з хітрыкаў, які выкарыстоўвалі, каб атрымаць так званую перамогу на выбарах. Бюлетэні выдаюць у вестыбюлі выбарчага ўчастка. Сябры камісіі, а гэта настаўнікі, хто ж яшчэ, робяць сваю справу сумленна. Але сапраўдны пералік і падсумаванне адбываюцца на трэцім паверсе будынка, у шыкоўным пакоі. А на другім паверсе непрыкметныя дзверы, маленькі дапаможны пакойчык. Вось там на працягу 2-3 хвілінаў і робяцца сапраўдныя выбары па дарозе на трэці паверх. Узялі загадзя падрыхтаваныя бюлетэні, паклалі ў скрыню, і справа зроблена. А на трэцім паверсе ўжо чакае вялікая камісія, падлічваюць, падпісваюць пратаколы. Некаторыя нават упэўнены, што ўсё робіцца сумленна, што сапраўды 80-90% людзей прагаласавалі за кандыдата ад улады. Пасля гэтага можна пераправерыць бюлетэні колькі заўгодна. Усё будзе ў поўнай адпаведнасці з афіцыйнымі лічбамі. Вось такія, так бы мовіць, выбары, напісала ў сваім лісце на свабоду Марыя Ярашук з Берасця. Тэхналогія і гэтых, і многіх іншых падобных хітрыкаў добра вядомая і тым, хто праводзіць выбарчыя кампаніі, і тым, хто ў іх удзельнічае, і тым, хто за імі назірае. Не ёсць сакрэтамі тое, якім чынам можна лёгка засцерагчыся ад махлярства і правесці сумленнае галасаванне і аб'ектыўны падлік бюлетэняў. Дзеля гэтага дастаткова выконваць агульнапрынятыя ў дэмакратычных выбарчых сістэмах правілы, у прыватнасці, забяспечыць удзел у выбарчых камісіях усіх узроўняў прадстаўнікоў усіх зацікаўленых палітычных сілаў і зрабіць так, каб скрыні з бюлетэнямі ўвесь час былі на вачах у незалежных назіральнікаў. Тады і не трапяць яны па дарозе ў камісію, у таемныя пакойчыкі і ў брудныя рукі. На заканчэнне кароткі ліст ад нашага даўняга сябра Андрэя Паско з Берасця. Слухач выказваецца з нагоды смерці вялікага рускага пісьменніка Александра Салжаніцына. Андрэй піша. Памёр літаратурны геній сумлення цывілізацыі. Няма сумневу, што ягоная бескампрамісная грамадзянская пазіцыя дапамагла ўсім нам захаваць свой чалавечы твар. Гэта былі радкі з ліста нашага слухача Андрэя Паско з Берасця. Дзякую, Андрэй, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы. 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Выйшлі на волю Сергей Парсюкевіч і Андрэй Кім. Абодва патрапілі ў зняволенне пасля ўдзелу ў мітынгах прадпрымальнікаў. Вызваленне палітвязняў першымі віталі дыпламатычныя прадстаўніцтвы ЗША і Францыі. Прадпрымальнік Сергей Парсюкевіч заявіў, што будзе дабівацца сваёй рэабілітацыі і збіраецца займацца палітыкай. Сёння ж упершыню сустрэўся з журналістамі і вызвалены раней Александр Казулін, які заявіў, што вяртаецца да грамадска-палітычнага жыцця, але з нулявой адзнакі. Сёлета канкурэнцыя ў барацьбе за дэпутацкія мандаты будзе меншай. У 6 акругах могуць адбыцца выбары на безальтэрнатыўнай аснове. На Олімпіядзе ў Пекіне Аксана Мянькова заваявала золата ў кіданні молата, а Мурат Гайдараў – бронзу ў вольнай барацьбе. Хвалях радыё «Свабода» працягнем міжнароднай тэмай. Сёння ў Варшаве дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс і міністр абароны Польшчы Радаслаў Сікорскі падпісалі пагадненне аб размяшчэнні на польскай тэрыторыі часткі амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны. З Варшавы Алексей Дзікавіцкі.
Присутные на церемонии у канцелярии премьера Польши высокопоставленные польские и американские политики и дипломаты подписание погоднения витали аплодисментами. У своей промове держсекретарь США Кандаліза Райс назвала Варшаву одним из лепших союзников Вашингтону и отзначила, что американский супрацьракетный щит створается выключно для обороны. Система супрацьракетной обороны натурально не скерованная супрац когості. Мы робим это для уласной безпеки. Між тим, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відзначив, що домова поміж США і Польщею предугледжує істотне для обидвох країн стратегічне супрацовництво.
Стани Відночене зобов'язані до запевнення...
США прийняли на себе обов'язок забезпечити безпеку Польщі і американським об'єктам, що містяться на польській території. Польща і США будуть разом реагувати на військову і невійськову погрозу з боку третіх країн. Стратегічне супрацовництво узмоцнить безпеку Польщі і США.
І Станів Зєдночених.
Поводле погоднення поміж Польщею і США на польській території будуть розміщені 10 американських антибалістичних ракет для знищення ядерних бомбів, випущених у накірунку США. Окремо гэтага, американський бок передасть Польщі ракетні установки «Патріот» і допоможе у модернізації польського війська. Військовий експерт, былий віце-міністр оборони Польщі генерал Станіслав Козій, лічить американську систему корисною для Польщі.
Оборона протиракетова, чи того хоче?
Супрацьракетна оборона, хочемо ми гэтага ці не, з'являється необхідністю, відказом на погрози, які з'явилися у світі після завершення холодної війни.
В тим позимно-воєнному світі появили.
Між тим, представники антивоєнних організацій, у тим ліку Маці Вечерковський з ініціативи «Стоп війні», виказали протест супраць підписання домови поміж Польщею і США.
Апелює о то,
я закликаю польский урад подтримать мирные инициативы и разброение. Это значно больше стотно, чем подтримка гонки узброения.
Чили накрынцание спирали зброен.
Адметно, что повод для опубликованных сегодня в газете «Выборчий» даденных социологичного питания размещение частки американского щита на польской территории подтримливают як ніколи шмат поляков – 63%, а 65% поляков – найбольш небезпечной країни лічать Росію.
Ситуація в Грузії вплинула.
Ситуація у Грузії ясно показала, що насамреч самостійно ми оборонитися не можемо. Поляки на власні очі побачили, що Союз США може спотребитися. Між тим Росія показує силу там, де не треба, і тому проіграє у очах людей. Тим більш у такій уражливій на такі речі країні, як Польща.
Так вражливим, як Польща.
Лічить політолог Яцек Новіцький.
З Варшави повідомляв Алексій Дзікавіцький. А зараз про одну з завтрашніх передачів.
Беларуская диаспора у разных краинах света выказывая солидарность с Грузией у связи с апошними подеями на Кавказе. Этой акции заявы и листы у амбасады и информационная подтримка. Для организации у белорусского замежа это не первый выпадок проявы активной громадянской позиции у связи с подеями на упросто с Белоруссией не связанными. Чому для белорусов замежа это важно, типа делила белорусскую диаспору эта подея, слухайте у новой передачи «Белорусская замежа».
Передача Тетяни Поклад «Белорусское замежжа» приблизно у гэты час на наших хвалях завтра. Ну а зараз черговое подорожжа з Дмитра Бартосіка. На гэты раз маршрут не зусім звычайны. Адрес – зніклая вёска у Вілейскім районе.
Вёску Малмыгі немагчыма знайсці на мапе. Яна знікла роўна 35 гадоў таму пад хвалямі Вілейскага мора. Але нягледзячы на ўсё, вёска Малмыгі працягвае жыць у памяці былых вяскоўцаў ды іхных дзяцей. Раз на год каля памятнага каменя, які ўсталявалі самі былыя малмышцы, збіраюцца людзі з Вілейкі і Воршы, прыязджаюць нават з Эстоніі і Латвіі. Мне пашчасціла далучыцца да гэтай грамады на фэсце ў Касуце. Працэсія з некалькіх машын рушыла ў бок Вілейскага мора. Праз некалькі кіламетраў блукання па лясных сцяжынах кампанія выехала да велізарнага валуна з драўляным праваслаўным крыжам каля яго. Складалася кампанія з тузіна людзей рознага ўзросту, рознага дастатку, з розных канцоў краіны. Але ўсіх аб'ядноўвала агульная памяць і агульная тяга да радзімы. Я ацаніў памеры памятнага каменя, ледніковага валуна ў чалавечы рост. як трэба любіць сваю малую радзіму, каб увекавечыць памяць пра яе такім гігантам. Два высокіх прыгожых мужыка, чыё дзяцінства прайшло ў Малмыгах, з гонарам патлумачылі мне, як усталёўвалі валун.
Кран 20-тоннік чуць не рухнуў.
А як вы этот камень усталёўвалі?
Як усталёўвалі, так і усталёўвалі.
Ну не рукамі ж.
Анатолій Валентинович нашоў камень, типа вот падходящий, который нам понравился. Он его нашоў. Потом мы с ним совместными усилиями организовали трал, кран, погрузили, довезли до сюда. А тогда уже начали монтировать. Когда кран вместе с камнем летел, мы трохи кран плечо поставили, поддержали, поэтому обошлось без происшествий.
А вёска была на яким месте? На гэтым ці на под водой?
Она под водой.
А некалі когда-то я ещё пацаном, но пацаном с армии пришёл, лодку брали, и за вёску была заплывал именно туда.
Вы заплывали на место... А ні у кого не узнікало жадання заняться дайвінгом. Взяти собі маску.
Мой недоречный жарт про дайвінг не выклікаў у мужыкоў прыязныя усмешкі. І я пераключыўся на цудоўную палову. Увагу маю прыцягнулі дзве прыгожыя маладзіцы. Не толькі сваёю прыгажосцю, але і чысцюткай беларускай мовай. Па сваім узросце жанчыны не могуць памятаць Малмыгаў, але ж нешта іх прывяло сюды. Яны настаўніцы мовы і гісторыі. Алена з Віцебску і Надзея з Воршы.
А на нас яшчэ ў праекце не было. Яшчэ
гісторыю сваю трэба ведаць.
Трэба?
Гісторыю справ вялікіх творыць сам народ. А мы былі, мы ёсць вялікі род.
Неўзабаве наша гутарка з прыгажунямі пайшла пра самае набалелае.
У межах дзяржавы мы ніхто. Тая ж самая беларуская мова. Адна гадзіна ў тыдзень. Як іх навучыць? А дзеці, во, нашы, ўжо малыя, яны ж ты не ведаючыя. Яны ведаць не будуць. Дзеці, добры дзень.
Якія перспектывы?
Ніякіх. Як я дзіця сваё аддавала ў школу, быў выбар. Ці беларускамоўны клас, ці англамоўны клас. Ну, з вывучэннем англійскай мовы. За беларускамову у нас дзве было. А ўсе астатнія за англійскую. Мы пашлі ў англійскую мову.
Дзіця? Что ваша беларуская літаратура, да это фігня.
А я сваім падстаўляю сучасную такую, напрыклад, там цынкавыя хлопчыкі.
Арлова.
Да, мне падабаецца, но, ну што, ён то ў апазіцыі Арлова.
Лена.
Яго ж то не это самае, давай налівай. Яго ж то нідзе ў нас у праграме то няма. Тое, што мы можам, і Быкова няма ў праграме, таму што на апазіцыя. Бураўкіна ўбралі, таму што апазіцыя.
У эфіры «Падарожжы свабоды». На гэты раз па слядах зніклай вёскі Малмыгі, што ў Вілейскім раёне.
Пасля памінання роднай вёскі на аўтамабільных капотах, пасля ўспамінаў пра былыя ваколіцы, пасля чаркі за ўпакой памерлых, я быў ласкава запрошаны ў суседнюю вёску, у дом самага старэйшага на сённяшні дзень малмышца, 70-гадовага дзеда Жоры. Гэты селянін з тварам літаратурнага класіка, з мудрым позіркам з-за рагавых акуляраў, усё жыццё працаваў электрыкам на Вілейскім моры. І, дарэчы, выратаваў не адно жыццё незадачлівых купальшчыкаў. А яшчэ спадара Георгія можна лічыць першым беларускім палітвязнем. Яшчэ калі ў Беларусі ніхто не чуў пра тэрміны «за палітыку», у далёкім 1991 дзед Жора выйшаў на галоўны Вілейскі пляц, каб прылюдна спаліць свой партбілет. За гэты ўчынак стары Георгій атрымаў 15 сутак, пасля чаго перайшоў у жыцці выключна на беларускую мову.
Скажыце, а вы ведаеце, што ў нас у восені будуць парламенцкія выбары?
Ну,
ведаеце так? Толк ад іх будзе, на вашу думку, ці не?
Паслухаць прэзідэнта, ён клянецца, што гэта будзе чэсны выбар. Я не веру.
Многія яму вераць.
А многія вераць, а знаеце чаму? Прапаганда, тэлевідзенне, радіо, вольны рукав.
Але ж вас яна не бярэ гэтая прапаганда.
І не возьмець. Галоўнае чэсна.
Да застольнай размовы далучаецца жонка старога малмышца, моцная гаваркая кабета.
Не, вышу з даверя. Ужо старыя казалі, не буду галасаваць. Мы то ніколі не галасавалі сваім. Бо я не баюся, бо ён гавару, мяне ж не закапае, як закапаў гэта Завадскага пад асфальт. А закапае, дык што, я ўжо старая, хай капае. Можа вы і за Лукашэнку? Не, ну вы ту самым дзеля. Адкуль я знаю, хто вы? Хай верю, я яго не баюся, я ўжо старая. Ну, але нема довіри у
гэтым. А чаму?
Цены растуць, не ўганяецца гэтая пенсія.
Кепска тое, што даверы прывязваюць к гэтым цэнам.
Ну, чым яны могуць думаць? Вот вы скажыце. Яны толькі гэта не думаюць з страўнікам сваім.
Абараняць беларускага кіраўніка бярэцца суседка.
Пачаму? Хто стараецца? Цяпер маладыя. Паглядзіце, у кожнай машыны, кожнаго ёсць на заработкі, на ўсё.
Ну, на заработки. Если бы была наша Беларусь, яна бы дала свае заработки. Чаму трэба ехаць на заработки ў Расію? А дзе ў нас усё дзелася? Куды яно прапала?
А вось і новая тэма. Дзеці і ўнукі, якія служаць у міліцыі і якія прымаюць удзел у разгоне мітынгаў, як унучаты пляменнік нашай гераіні.
А вот жа ж яны ўсё время стаялі мітынгі ў цяпленні. А ён такі здаровы. Дык мы яшчэ пыталіся ў яго. Саша, а што б ты рабіў? Вот вам далі гэтыя нагайкі. Біў бы людзей ці не? Нас заставляюць. Вот такое паняцце ў маладых. Нас заставляюць. Говорю, Сашенька, не дай Бог, ты пойдешь по этой линии, по этой, это ж вообще-то нам будет, вот мы ж люди, колхозники, вышли из народа, и не дай Бог, ты пойдешь по таких ступенях, это вообще будет для нас трагедия.
Я ўжо каторы раз з прыемнасцю пераконваюся ў мудрасці беларускіх дзядоў, якіх не бярэ і ніколі не возьме аніякая прапаганда, бо зашмат яны пабачылі ў сваім жыцці і шмат чаго пра гэтае жыццё могуць распавесці.
Я вам раскажу случай такі. Немцы ўстанаўлялі парадак, назначалі старастаў. А у нас старастаў у вёсцы ніхто не хацеў саглашацца на пастаяннай аснове. Дык яны па чарзе. Сёння ты староста, заўтра. Ну і, кароча гавара, гэта сам стаў баравы, той, такі ў нас Іван, старастам. Ну, мужыкі кажуць, на што нам мяняцца? Ну, будь ты старастам, якая ты розніца?
Ну, ты мяне прабач. Я хачу дапомніць. Ты кажаш, староста, старасту ж заставлялі?
Вёска яго заставіла. Ну, а то наша прышлі за яго. І 10 гадоў катаргі. Ну, і за што? Па дабраце свае, ну, а ішлі пастанавілася на маім бацькі.
Мае дзядзькі, ўсе маміныя браты, ўсе былі, і цётка моя, которая памерла, ўсе былі сасланы на Сібір.
Так я вот из малку ўсё сумірываў, чаму так атрымліваецца, чаму так атрымліваецца. Жыццё перайсці, гэта не боль перайсці.
А што самае галоўнае ў жыцці?
А самае галоўнае ў жыцці – пазнаць само жыццё. Я ўсё жыццё пражыў, ні разу не заругаўся. Па-матернаму. А бацька мені вучыў. Правильно, сынок, не трэба. Што табе чалавек думаюць, хай яму астанецца. А што ты думаеш, хай табе астанецца. Дык я і жыву па гэтаму прынцыпу. Ні разу ў адпачынку не быў. А цяпер нядзелька прыйдзець, не можу перажыць, як гэта без работы, як гэта быў. Ну, як адпачыць, калі самы лепшы адпачынак гэта ў працы. Я ўчора пайшоў да бабушкі на могілкі, ну, мене ж там спарадкаваны. Мой час ўжо канчаецца, я скора туды пайду, але думаў, пасля мяне на што ж, каб бур'янам там зарастала.
А вы не боитесь смерти?
Смерти? Я ніякіх мараў. Таму што я чесна пражыў жыццё, а чаго мне баяцца? Хай баяцца той, хто быў з волі, а ён баіцца із-за таго, што помства будзе. А чаго мне баяцца? Я ж нікому дрэнна нікому не зрабіў. Дык я магу туды з чыстай душой пайсці. Я знаю, што мене так вот паважаць, калі там.
Падарожжа з Дмітра Бартосіка па слядах зніклай вёскі Малмыгі. Шаноўныя слухачы, Эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусское замежжа, национальная идея у истории, литературы, житси. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подею дня.
У эфиры «Свобода». У Менску 23:30. У Праской студии далее Юры Дракохруст. На початку головная подзея дня в Беларуси. Вышли на волю Сергей Парсюкевич и Андрей Ким. Ободва потрапили у турму после удзелу в митингах предпринимальников. Сегодня же першиню сустрелся с журналистами вызволенный ранее Александр Казулин, який заявил, что вертается до громадско-политичного життя, але с нулявой отзнаки. Сёлета конкуренция в борьбе за депутатские мандаты в Палату представников будет меньшей. Принамсі, в 6 округах выборы депутата Палаты пройдут без альтернативы. Про это сегодня поведомил секретарь Центра выборкаму Миколай Лазовик. На Пекинской Олимпиаде белоруска Оксана Мянькова выиграла золотую медаль у кидания молота. У вольном дужине атлет с Беларуси Мурат Гайдаров выиграл бронзовую медаль. Теперь Беларусь мае 13 олимпийских узнагородов и поводле якости медалёв займае 20-е место, поводле колькости 12-е. В эфире «Свобода» на чарзе международные новины. В Варшаве сегодня подписано погоднение помеж Злучеными Штатами и Польшей об размещении на польской территории элементов американской системы противоракетной обороны. Документ подписали держсекретарь США Кондолиза Райс и министр замежных справ Польши Радослав Сикорский. Россия заявила, что ее войски застанутся в буферной зоне вокруг Паўднёвай Осетии и Грузии столько, кольки Москва полечит потребным. Наместник Нацгенштабу России Анатоль Наговицын заявил, что у российских миротворцев есть мандат денежить так само в буферной зоне вокруг Абхазии. Президент России Дмитрий Медведев заявил вчера в телефонной размове с президентом Франции Николя Саркози, что большая частка российских войск будет выведена на территорию Паўднёвай Осетии в Россию до 22 жнивня. Парламент Абхазии звернулся сегодня до России с просьбой признать независимость республики. Наместник старшини Верхней Палаты Российского парламента заявил, что Совет Федерации сберется на надзвичайную сессию понеделок 25 жнивня, каб обмерковать признание независимости Абхазии и Паўднёвай Осетии. Турция дала сгоду на проход проз проливы Босфор и Дарданеллы трех кораблев ВМФ США с гуманитарной допомогой для Грузии. У аэропорте Мадриду самолет испанской авиакомпании SpyAir при взлете сошел с полосы и загорелся. Поводле официальных представников загинули 148 человек, у живых застались 26, многие из них пораненные. Президент Франции Николя Саркози прибыл в Кабул и встретился с войсковцами, которые застались живые после нападу талибов. 10 французских солдат были забиты и 21 поранены. У одним из самых тяжких сутыкнений помеж талибами и силами международной коалиции. Вы слухали выпуск новинов.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергей Шупа. Хвилин про 15 на наших хвалях прогучит репортаж с онлайн-конференции, якая отбылась сегодня на нашем сайте «Свобода.орг». Ее гостем был старшиня Президиума Рады у питаннях внешней оборонной политики Российской Федерации Сергей Караганов. А зараз пропануем вашей увазе экспертизу «Свободы». Какие агульные уражения от своей прессовой конференции покинул Александр Казулин? Ці подалися переконавчими ягоные комментарии и оценки ситуации? У чим политичная перспектива Казулина, якую нишу он может найти у теперешней политической конфигурации? На гэты и другие питання у передачи «Экспертиза свободы» отказывают журналист Вадим Казначеев и главный редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич. Веде передачу Віталь Циганков.
Мы з вами, всі удельники нашої сьогоднішньої експертизи, присутнічали на сьогоднішній пресовій конференції Олександра Казуліна. І перше ми почнемо оцінювати нікую політичну перспективу, сьогоднішню перспективу былого кандидата у президенти. Я попросив би вас поділитися агульним ураженням від Казуліна. Яким ви знайшли його після визволення? Чи показав ён, що не одарвався від білоруських реаліяў? Чи подаліся вам пераканаўчымі ягоныя каментары і ацэнкі, што вам найбольш запомнілася? Кліласка, Вадзім Казначаю.
Ад беларускіх рэаліяў ён не адарваўся ў кожным выпадку, таму што, на жаль, турмы і ў прыватнасць за іншадумства, за палітычную дзейнасць, гэта ўжо таксама беларускія рэаліі. Што ж тычыцца непасрэдна вот гэтых рэаліяў палітычных, дык я мяркую, што ён адарваўся ад іх натуральным шляхам, але мяне парадавала, наколькі ён хутка ў гэта уехаў, так скажам, бо гэта ж прайшло літаральна некалькі дзён перад тым, што першыя дні ён быў заняты зусім іншымі такімі сумнымі справамі, пахаваннем цесця. Тым не менш, вось гэтыя ацэнкі яго, яго меркаванні, якія прагучалі на прэсавай канферэнцыі, падаліся мне, прынамсі, разумнымі, цвярозымі і адэкватнымі.
Калі бы хацелі, можа, зараз адразу ўдакладніць, што вам найбольш падалося самым такім дакладным палітычна вывераным?
Мне падаліся ацэнкі досыць палітычна вывернымі, і бачна, што гэта цвёрдая пазіцыя. Гэта і што тычыцца сітуацыі ў яго партыі, і што тычыцца выбараў і парламенцкіх, і прэзідэнцкіх, і таго, што ў дэмакратычных сілаў павінна быць сканцелідаваная пазіцыя ўвогуле і у прыватнасці ізноў жа на тых жа парламенцкіх выбарах. Па-моему, гэтыя ацэнкі прагучалі досыць дакладна.
Дзякую, гэта было меркаванне Вадзіма Казначаева. Аляксандр Старыкевіч, вашы ўражанні ад сённяшняй прэс-канферэнцыі Аляксандра Казуліна, наколькі ён, ну, калі можа так выразіцца, апраўдал вашы чаканні?
Казулін выглядаў лепш, чым я чакаў. Гэта ў тым сэнсе, што я не думаў, што ён здолее досыць хутка і адэкватна ацэніць сітуацыю. Бо ўсё-ткі 2.5 гады за кратамі, цяжкія рэчы выпалі на ягоную долю ў гэтым годзе, і шэраг ягоных заяў, зробленых падчас лютаўскай прэс-канферэнцыі, калі ён быў на волі з прычыны пахавання жонкі непрацяглы перыяд, ну, яны гучалі ўсё-ткі неяк неадназначна. Сёння гэта быў такі палітык, гэта магла быць прыкладна так гучаць прэсавая канферэнцыя любога з лідараў АДС, таму ён у гэтым сэнсе парадаваў. Хаця, канешне, быў трошкі шматслоўным, было таксама бачна, што ў калёне ён чытаў шмат кнігаў па ўсходняй філасофіі, і час ад часу яго ў гэту галіну заносіла. Але я думаю, што гэта тое, што цягам часу паправіцца.
Калі ўжо вы гэта закранулі тэму, я таксама маю свае ўражанні. Можа быць, вот гэта і шматслоўнасць, і ўвесь час перавод размовы на нейкія філасофскія катэгорыі, цемры і святла. Всё гэта, можа быць, паказвае, што трошкі іпастась, ну, скажам так, вот прапаведніка ў ім сёння пераважала, чым іпастась палітыка. Вам так не падалося?
Ну, я думаю, хутчэй, што ён быў трошкі не сканцэнтраваны ў сваіх выказваннях. Не ўпэўнены, што ён мяркуе быць прапаведнікам, але ў нейкіх сітуацыях ён сапраўды гаварыў менавіта з такіх пазіцыяў. Але я б не сказаў усё-ткі, што гэта пераважала, проста было дастаткова заўважна.
Давайте цяпер перайдзем да палітычнай перспектывы Аляксандра Казуліна на фоне яго вяртання, на фоне таксама сённяшняга вызвалення і Кіма і Парсюкевіча. Цяпер ужо ўлада зрабіла ўсё, каб не было міжнародна прызнаных палітычных вязняў у Беларусі ў зняволенні. Безумоўна, што і ўлада будзе цяпер патрабаваць нейкіх адпаведных дзеянняў ад захаду, але можа быць нам нават важней на зараз тое, як Казулін здолее знайсці сваё месца, сваю палітычную нішу. Ён ужо сустракаўся з многімі апазіцыйнымі лідарамі, акрамя Аляксандра Мілінкевіча, ён вельмі стараўся гаварыць вельмі асцярожна, каб нікога не зачапіць, нікога не пакрыўдзіць. Вадим Казначеєв, як вам здається, саме, може, зараз складане виклик перед опозицією знайти нейкі відповідну роль для Казуліна, для його політичного потенціалу? Як ви гэта бачите, гэтую проблему?
У гэтай ситуації, натурально, шмат што залежить ад самого Александра Казуліна, ад того, як він буде себе паводзіць і якую лінію праводзіць. Але я скажу так, што нейкая вось глеба для выступкі у яго зараз, на мою думку, вельмі спрыяльная. І я думаю, па-першае, што ў кожным разе вось гэтая канфігурацыя і персанальны расклад, скажам так, а гэта вельмі важна, у апазіцыі ён натуральна зменіцца. Якая там ніша, якой глыбіні і шырыні знойдзецца для Казуліна, гэта, канешне, прадказаць цяжка. Але не будзем забывацца на тое, што, зноў жа, персанальны фактар вельмі важны, і што вось гэтая ніша політичного лідера, персональної альтернативи теперішньому керівнику, яна вольна у опозиції. На жаль, опозиція наогул з середини 90-х на гэтае питання адказу практично не давала.
Ви лічите, Олександр Меленкевич зараз я не займаю, безумовно.
Ні у якому випадку. Ні у якому випадку. Наколькі удасться Казуліну заняць гэтую нішу, наколькі ён здолее яе займаць, гэта іншае пытанне, і ну, я думаю, што гэта проста загадзя прадказваць вельмі цяжка. Але ён мае шанс.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Сённяшняя тэма – палітычныя перспектывы Александра Казуліна.
Тест на спелость оппозиции. Вот Казулин захочет занять эту нишу и пошли некие яркие деяния в этом накерунку. Як поведе себе остатнее оппозиционное, скажем, керавництво элита? Она будет помогать ему занять эту нишу? Теперь расскажите.
Что я могу сказать упэўнена, это то, что не будет однозначной позиции на этот конт. Частка оппозиции его подтрымает, а частка будет супрать этого. И это натурально. Тут пытание у тым, якая частка, накольки великими будут гэтые частки. А это, я кажу, это у значной меры залежит от самого Казуліна. И тут я хочу еще сказать, что вот то, что отбылось на апошнім з'езде яго партыя, Беларуская сацыял-дэмакратычная грамада, ну, тое, што яго адхілілі ад пасады старшыні, канешне, там гэта было малапрыстойна, гэта я самае мяккае значэнне знаходжу, гэта было проста не па-людску, але калі казаць вось не пра чалавецкія, а пра нейкія палітычныя наступствы, то гэта хутчэй у гэтым плане працуе хутчэй на Казуліна. Ён не будзе ўспрымацца як кіраўнік нейкай партыі. Вось тут было б цяжэй яму, канешне, у гэтым плане. Тому что, ну, там усе керовники партии, усе, як бы, сам на ровных правах, да, а тут ён, ну, вось тое, что ён и сам подкрэсліваў на прэс-конференции, что я починаю з нуля.
Так, ён быў пакрыжаны ўладай, а зараз такой яшчэ унікальнай сітуацыі, калі аказаўся яшчэ пакрыжаны і сваёй жа апазіцыяй. Александр Старыкевіч, як вы бачыце вось перспектывы Казуліна ў гэтым сэнсе, працягніце нашы развагі з Вадзімам, і я дадам адну лічбу, рыхтуючыся да праграмы, паглядзеў апошнія вынікі сацыялагічнага пытання, гэта НСПД праводзіў у чэрвені, і там пыталі людзей, калі б зараз пры галасаванні на прэзідэнцкіх выбарах былі тыя ж самыя прозвішчы, што былі ў 2006 годзе, то за Лукашэнку 39.5%, за Меленкевіча 8 і за Казуліна 7. 7% для беларускіх моў гэта даволі вялікі рэйтынг, гэта значна больш, чым у Казуліна было на прэзідэнцкіх выбарах 2006 году. Гэта я проста дадаць да таго, як можна ацаніць перспектыву Александра Казуліна.
Все-таки гэтыя лічбы я б назваў досыць умоўнымі. Тут гаворка, ў прынцыпе, пра іншае. Сітуацыя, у якую трапіў Александр Казулін, яна вельмі складаная, бо фактычна перад тым, як яго выпусціць, улады зліквідавалі палітычную пляцоўку легальную, якую ён займаў. Казулін выйшаў, але хто ён, акрамя таго, што ён экс-кандыдат у прэзідэнты? Адказу на гэтае пытанне пакуль што няма. Але гэта нават не самае галоўнае пытанне. Праблема палягае ў тым, што з аднаго боку, калі Казулін пачне дзейнічаць у межах існуючай апазіцыі, сур'ёзнага істотнага поспеху дамагчыся не атрымаецца. Бо там будзе нейкі перадзел, нешта ён сабе прыкладам адваюе. Будзе там АДС не 4, а 5 галовым. Але прынцыпова сітуацыя ў краіне, палітычныя расклады гэта не зменіць. Таму яму трэба насамрэч ствараць нейкую новую нішу, значна больш глыбокую, чым тая, якую сёння займае вся аб'яднаная апазіцыя. Аднак праблема ў тым, што выйсці па-за гэтыя межы будзе надзвычай складана. Бо ўлады, якраз стварыўшы такое апазіцыйнае гетта пэўнае, дазваляюць дэмакратам там існаваць, але любыя спробы выйсці па-за межы гэтага гетта вельмі жорстка караюць.
Александр, тут фактычна кажаце, што Казулін як бы павінен стаць трэцяй сілай. Мары пра гэта, яны жывуць з 95-го года і чамусьці ніколі не ажыццяўляліся. Сёды чалавек, які прэтэндаваў быць трэцяй сілай, все роўна прыходзіл збіраць альбо паміж апазіцыяй, альбо паміж уладай.
Я прашу прабачэння, але я не кажу пра трэцюю сілу. Я кажу пра тое, што гэта можа быць тая самая другая сіла, калі жадаеце. Бо ў нас сёння другой сілы няма. Па сутнасці, апазіцыя ператварылася ў дысідэнцкі рух, які досыць абмежаваны ўплыў мае на грамадства. Я кажу не пра тое, што трэба там ісці сім нейкім новым шляхам, ні ад улады, ні ад апазіцыі. Калі ласка, хай сабе ад апазіцыі, але выходзіць па-за тыя межы, у якіх яна сёння існуе, значна пашыраць поле сваёй падтрымкі. У гэтым палягае галоўная праблема.
Палітычныя перспектывы Александра Казуліна абмяркоўвалі ў экспертызе «Свабоды» журналіст Вадзім Казначэяў і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях Радыё Свабода, нагадаю вам галоўныя тэмы дня. Выйшлі на волю Сергей Прасюкевіч і Андрэй Кім. Абодва патрапілі ў зняволенне пасля ўдзелу ў мітынгах прадпрымальнікаў. Вызваленне палітвязняў першымі віталі дыпламатычныя прадстаўніцтвы ЗША і Францыі. Прадпрымальнік Сергей Прасюкевіч заявіў, што будзе дабівацца сваёй рэабілітацыі і збіраецца займацца палітыкай. Сёння ж упершыню сустрэўся з журналістамі і вызвалены раней Александр Казулін, які заявіў, што вяртаецца да грамадска-палітычнага жыцця, але з нулявой адзнакі. Сёлета канкурэнцыя ў барацьбе за дэпутацкія мандаты будзе меншая. У 6 акругах могуць адбыцца выбары на безальтэрнатыўнай аснове. Сёння ў Варшаве дзяржсакратар ЗША Кандаліз Райс і міністр абароны Польшчы Радаслаў Сікорскі падпісалі пагадненне аб размяшчэнні на польскай тэрыторыі часткі амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны. На алімпіядзе ў Пекіне Аксана Мянькова заявала золата ў кіданні молата, а Мурат Гайдараў бронзу ў вольнай барацьбе. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння на нашым сайце «Свабода.орг» адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём прэзідыуму Рады ў пытаннях знешняй абароннай палітыкі Расійскай Федэрацыі Сергеем Карагановым. Прапануем вам адказы госця на пытанні наведнікаў нашага сайту. Праводзіў онлайн-канферэнцыю і падрыхтаваў гэтую перадачу да эфіру мой калега Сергей Навумчык.
Ці вам не падаецца, што Расія замест канструктыўнага супрацоўніцтва ў Еўропе спрабуе адрадзіць гнілую традыцыю ўсходнеўрапейскага жандарма? І менавіта расійскае кіраўніцтва адказнае за будаўніцтва новых размежавальных лініяў. Прыклад Грузіі даволі паказальны. Цяпер чуюцца напроставыя пагрозы ў адрас Польшчы і аддзёргіванне Украіны. Ужо каму, а вам зразумела, што стратэгічна Расія прайграе ў гэтай гульні?
Первое. Россия не расширяла НАТО, двигая военную структуру военного блока на восток. Не развертывала систему ПРО, стратегические системы времен Холодной войны. Россия единственное, что она сделала, это она защищала свое население и от уничтожения грузинским правительством. Так что, уважаемый Доминик, посмотрите внимательнее на то, что происходит. Я не буду обращать внимание на эпитеты, которые вы адресовали российской политике, но они, мне кажется, либо смешными, либо убогими. Я Россия не святой, но она действует, во-первых, в четких законных рамках, в отличие, например, от НАТО, которая бомбила Югославию. Мы не бомбили в аналогичной ситуации Тбилиси. Тбилиси по-прежнему прекрасный город с прекрасными мостами. Белград был разрушен. Россия очень аккуратно провела операцию по принуждению по-моему, безрассудных тбилисских руководителей к миру. Это ей удалось. То, что мы сильны и защищаем свои интересы, очень многим не нравится. Ну что ж, мы, Россия не женщина, а легкого поведения, которое хочет нравиться всем.
У Грузии Россия выдала пашпарты осетинцам, а затем, нібито обороняючи своих громадянов, провела операцию по примусу до миру Грузии. Коли нам шакать подобные операции? Российских громадян у нас же больше, чем у Грузии. Уже больше 10 годов выборы в Беларуси – это фикция. Я был и кандидатом у депутата, и назиральником. Однойчи доводилось бачить назиральника ДСНД, он был в Средней Азии. Доволі шмат выпил, закусил в буфете, и чхать он хотел на все и вся. Вы лечите, что это у нашей краине будет долго протягиваться?
К сожалению, это безобразие в вашей стране будет продолжаться еще очень долго. Я вместе с вами глубоко огорчен тем, что и обозреватели из СНГ, да, впрочем, обозреватели из других стран Европы весьма философски относятся к тому, что в Беларуси отсутствуют элементарные демократические свободы. Продолжаться будет долго, потому что я думаю, что от атаки Грузии на Осетию может в наибольшей степени выиграл официальный Минск. А теперь он может спокойно полагаться на то, что Россия его не сдаст. А, впрочем, обострение отношений, которое нагнеталось в последние годы, улучшило несколько положение рукой Александра Григорьевича Лукашенко, и он этим пользуется. Впрочем, Россия подходит к Минску весьма, по-моему, здраво и холодно. Как говорится, дружба дружба, а денежки врозь. И мне кажется, что путь к либерализации ситуации в Беларуси идет все-таки через капиталистические реформы, которые вроде бы начинаются в том числе и под экономическим давлением России.
На якую дату Росія запланаваны аншлюз Беларусі і як па-руску будзе звацца мая айчына пасля аншлюсу?
Можете расслабиться. Мы, сколько я знаю, впрочем, я не сижу в органах планирования, аншлюз в Беларуси не предполагается. Если беларусы захотят когда-нибудь действительно стать гражданами единого государства, что же, может быть, подумаем, но поглощать Белоруссию Россия не собирается. И в последние годы своей достаточно жесткой экономической политики в отношении нынешнего Минска она это еще раз, в 25-й раз доказала. Впрочем, конечно, многих россиян беспокоит то обстоятельство, что авторитарно-социалистический режим Белоруссии в какой-то мере распространяет свое влияние на Россию. Ну, что ж делать? Приходится жить. Все-таки Беларусь братская страна, и у нас открытые границы, которые, впрочем, как раз и дают возможность белорусам вроде вас говорить относительно свободно. Не было бы у вас открытых границ, вас бы совсем прихлопнули.
Спадар Карагану, ваши науковые тезисы на конт Беларуси типовые СССРовские часовцы КПСС. Цены на газ и нафту для Беларуси ниже за сусветные дозволяют зарабатывать до 6 миллиардов доляров по-черному для ваших кремлевских заказчиков на перепродаже. Вы зарабили с Беларуси контору по отмывцу украденных у народу России миллиардов. Просто смешно, что Россия допоможе РБ модернизовать промысловость и политическую систему. Вы сами сыровинная краина и не здольные навод себе свиней на мясо нагадывать. А ваша политическая система на узровне менталитету чекистов и призначенного заранее марионеточного президента. Мы уже больше за 200 годов вашей колонии были и будовали вам усю в Сибиру в якости рабов. Тени час вам отшапиться от Беларуси, перестать знищать наш народ.
Да, я выражаю глубокое сочувствие своему собеседнику. Предлагаю ему все-таки почитать газеты, почитать интернет. Все, что он говорит, ну, мягко выражаясь, не соответствует действительности. Мне его жалко. Он несчастный человек.
Як вы прокаментуете поведомление, что Рада Европы обговорит санкции, которые могут быть введены супраць России? Об этом заявил докладчик ПАРЕ по Грузии Матиас Йорш, который прибыл 19 жнивня в Тбилиси с надзвычайным визитом. У Раде Европы обовязково отбудутся дебаты, где мы обговорим те санкции, которые могут быть введены супраць России, сказал он. Для нас категорично непримально, что один сябра Рады Европы ожитцевляет агрессивные деяния у 21-м стагодзе, заявил Йорш.
Ну что ж делать? Слава тебе, Господи, в Европе очень высокий уровень свободы и демократии. Каждый имеет высказывать свое собственное мнение. Ну а Россия будет действовать в соответствии со своими интересами. Нас не очень беспокоит возможность санкций Совета Европы, их просто не будет. Ни при каких обстоятельствах. Да и вводить она их не может. Но что касается сути вопроса, то 10-10 раз можно повторить. Грузия решила уничтожить и выгнать Сетим. Для этого был нанесен удар, в том числе минометами «Град». Погибли сотни и сотни, может быть, тысячи мирных жителей. Грузинское руководство безумно и глупо. Оно думало, что Россия не вмешается, или надеялось, что оно сумеет захватить перевал в России до того, как подоспеют российские силы. Кстати говоря, грузинцы убили и русских миротворцев. Мы действовали абсолютно в рамках международного закона. И единственное, о чем я сожалею, это то, что российское руководство не хватило решимости добить грузинскую армию. Грузия не имеет права с таким руководством иметь армию. Она не может ей пользоваться разумно. Но мы решили остановиться. Ну что ж. Посмотрим. Боюсь, что произошла та же ситуация, которая произошла 15 лет тому назад, когда после нападения Саддама Хусейна на Кувейт американцы, поддерживаемые всем миром, в том числе Россией, освободили Кувейт, разгромили силы Саддама Хусейна, но остановились на полпути до Багдада, решив, что Хусейна и его вооруженные силы все-таки надо сохранить. После этого весь мир получил то, что он получил в виде Саддама Хусейна. Боюсь, что не добив вооруженные силы Грузии, мы снова получим какие-либо взрывы. Но постараемся сделать так, чтобы эти взрывы сдерживались жорстким способом.
Шановны спадар Караганов, судовно памятаю, як некалькі гадоў таму ў тэлевізійным інтэрв'ю выказаліся пра Лукашэнку прыблізна гэтак. Гэта наш праект, мы Лукашэнку паставілі на царства, і калі трэба, тады і прыбярэм. Цяпер вы часта крытыкуеце Лукашэнку, рэкамендуючы яго адхіленне ад улады. І ў той жа час вашая краіна яго актыўна падтрымлівае. І гэтак жа актыўна імкнецца да анексіі Беларусі. Прапановы аб гэтым ужо паступаюць зусім не двухсэнсоўныя. Ці вам не здаецца, што такая палітыка Расіі нічога агульнага не мае з сяброўскімі адносінамі да беларусаў? І як вы ставіцеся да таго, што Лукашэнка і ягоныя атачэнні сістэматычна прыніжаюць беларускую культуру, руйнуюцца гістарычныя помнікі, зачыняюцца беларускія навуковыя цэнтры, беларуская мова практычна выштурхнутая на перыферыю культурнага і грамадскага жыцця? Ці вам не падаецца, што такая палітыка, якую праводзіць Лукашэнка, сыходзіць з Масквы? Менавіта гэтак шмат якія беларусы ўспрымаюць ролю Расіі ў сённяшняй Беларусі. З павагай, Павел.
Уважаемы Павел, к сожалению, вы не правы. Чего уж не хватает российской политики, как активного действия на белорусское руководство, мы слишком мало обращали внимания на то, что происходило. Что же касается русификации в Беларуси, ну никакого отношения к этому не имеет. На советские времена, насколько я понимаю, белорусский язык поддерживался советской властью. После того, как поддержка очень широкая прекратилась, видимо, произошло что-то, но это ваше дело. Вы должны бороться за свой язык, за свою культуру. Простите, в России есть огромное количество других дел, кроме как защиты белорусского языка и белорусской культуры.
Спадар Караганов, чаму российский бизнес олигархи ирвутся у Беларусь жаданнями ей обрабовать? Политики российские постоянно подманывают белорусский народ, а сами маюць мары захапить нас и долучить до России. Про гэта ўжо ў адкрытую гавораць у сродках масавай інфармацыі. Чаму мы не можам спакойна жыць разам? Чаму вы так ставіцеся да свайго асноўнага саюзніка, да сваіх братоў? Гэта рэшткі імперскіх амбіцыяў, альбо вы проста нам зайздросціце?
Я балдею. З чаго несчастнай Беларусі завідваць мы не можам? мы гораздо более богатые и очень гораздо более свободны. Я не знаю людей, которые хотят разграбить Белоруссию. Что за олигархи, что за несчастье такое? Кто не хочет ничего в Белоруссии? Если бы российский капитал туда пришел, то вы были более богатой и демократической страной. Но, к сожалению, он туда и не идет, просто потому что ему не очень нравится работать в тех условиях политических, которые там существуют. Я бы очень поддерживал бы экспансию российского бизнеса в Беларуси, поскольку это означало экспансию капитализма и в конечном итоге экспансию демократии. Но этого, к сожалению, почти не происходит.
Это были отказы старшини Президиума Рады у питаннях внешней оборонной политики Российской Федерации Сергея Караганова на питанні наведников сайту Свобода.орг. Нагадаю, сегодня на нашем сайте отбылась онлайн-конференция с российским политиком.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на середних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.